Ардакты агайым, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында модератор Эсенгүл Кап кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар Алемди сериясы менен ары карай жалгастырсак, Монголиянын Баян-Өлгөй аймагы 1940 жылы расмий түрдө Монголиядагы аз улуттар өкүлү казактардын улуттук аймагы болуп курулган эди. Сол кезде аймак тургундарынын саны 30 миңдин айналасында болгон экен. 1991 жылы Баян-Өлгөйдөн Казакстанга көч башталганда ондагы тургундардын саны 160 миңга такаган. Ал казактардын саны 150 миңдин үстүндө болгон. 1991 жылдан бүгүнге дейин Монголиядан 100 миңден астам казак оралды. Олардын басым көпчүлүгү Казакстанда кылымы агартуу жана маданий руханий салада жумуш иштейди, кәсипкерликпен айналышады. Ал бүгүндө улуттук аймак статусуна ээ болганына 70 жыл толгалы отурган Баян-Өлгөй аймагынын руханий әлеуметтик жагдайы калай? Кымбатты тыңдаушы, өткөн жолго арнайы кабарыбызды Баян-Өлгөй аймагы тургундары менен өткөзгөн дөңгөлөк үстөлгө арнаган эдик. Бүгүн сол дөңгөлөк үстөлдөгү әңгімені әрі қарай сабақтайтын боламыз. Биздин дөңгөлөк үстөлүбүзгө Баян-Өлгөй аймак акимчилиги аппаратынын жетекчиси Заркын Баймерген улу, окуу бөлүмүнүн башчысы Токторкан Төлөөбай улу, аймактык музыкалык драма театрынын директору, бас режиссер Өсүркан Ракым улу, акын, Монголия маданиятына эңбеги сиңген кайраткер, Монсамя акпарат агенттигинин Баян-Өлгөйдөгү тилчиси Чынай Рахмет улу жана Ататаным коомдук уюмунун төрагасы Аскар Шаймерден улу катышкан эди. Өткөн жолу сиздер Заркын Баймерген улу мен Шынай Рахмет улунун әңгімелерін тыңдаған болатынсыздар.
Биылғы жылы Баян-Өлгөй аймағының орнауының 70 жылдық торқалы тойын шілденің 22-сі 23-24 күндері аймақ орталығында белгілеп өткіземіз. Яғни 1940 жылы Баян-Өлгөй аймағы Монголияның Кобда аймағынан бөлініп, жеке аймақ болып орнаған болмасын. Міне осыдан бері 70 жылдай уақыт болды. Өнер, мәдениет, экономика жағынан Баян-Өлгөй аймағы дамыды. Аймақ орнауының 70 жылдық мерекесін белгілеп өткізу туралы үкіметтен қаулы шықты. Арнайы жоспар бекітілді. Той қарсаңында мәдени жұмыстарды ұйымдастыру, өнер фестивалін өткізу және де спорт бәсекелерін ұйымдастыру жұмыстары жүріп отыр. Қазіргі жағдаймен тойдың дайындық жұмысы қалыпты бір жағдайда жүріп отыр. Биыл қыс қаншалықты қатты болса да көктемнің нышанына біліне бастады. Жылда құрғақшылық болатын, биыл енді күн екі рет қайта жауып отыр. Міне осындай деңгейде біз аймақ тойын белгілеп өткізуге отырмыз. Азаттық радиосы арқылы дүние жүзінде қазақтарға, ағайындарға, туыстарға, қандастарға шілденің 22-23 күні болатын Монголияның Баян-Өлгөй аймағының, яғни қазақ аймағының 70 жылдық тойына барлықтарыңыз, келулеріңізді, осы тойды көруілеріңізді тілейміз. Той құтты болсын дейміз.
Осы жолға әңгімеміз Баян-Өлгөйдегі білім және мәдени рухани жағдайына ойыспақ. Саламатсыздар ма? Өткен жолған әңгімемізді ары қарай сабақтасақ, Токторкан Төлөөбай улу, Баян-Өлгөйдөгү окуу менен маданиятка тикелей жооп берет экенсиз.
Камсаят Абишев мырза айтты го, жалпы Монголиядагы казыркы казактардын бизге кажети жок, өйткөнү ондагы казактын 98%-ында билим жок деген әңгіме.
2004-2009-жылда Баян-Өлгөй аймак боюнча 1470 бала табылган. Осунун 20% Казакстанга кетти, 100 бала Түркияга кетти, 10 бала Орусска кетти. Орус мемлекет жогорку окуу орун менен баардык жогорку окуу орундар содон колледждерге кетти. 2006 жылы 1540 окуучу табылган. Осыдан 310 бала 20% казак элине кеткен. Түркияга бир 120 бала кеткен, орус мемлекетине 18 бала. Ал энди калган балалары Монголиянын ар түрдүү мектептерине жолдомолук. Япония, Корея, одарга энди бирден, экиден гана. Ал 2007-2009 жылында 1606 бала табылган. Казакстанга 290 бала, Түркияга бала, орус элине 15 бала кеткен. 2008 жылы 1844 бала табылган. 280 бала Казак элине кеткен, 2 бала Түркияга кеткен, 16 бала өз жолу менен мынан бардыгы. Мына Орусто өз жолу менен Орустан бизге эч кандай жетиштирүү алмайт да 16 бала кетти. Ал эми калган балдары Монголиянын өзүнүн жогорку мектептерине, университет, институт, колледждерге кетти. Өткөн 2009-да 1097 бала табылган. 300 баласы казак элине, 20 бала Түркияга, 10 бала орус элине кеткен. Ал эми калган балдар.
Ал эми Монголиянын бардык мектептеринде, содон кийин Солонгосто, Японияда орус
Ақшта, Қытайда, Түркияда, Қазақстанда біздің балалар оқып жатыр.
Онда қазақ мектептерінің жайынан сөз қозғасақ.
Аймақ көлемінде 42 мектеп, 28 балабақша жұмыстайды. Ар жағында 17-18 мәдениет ұйымдары жұмыстайды біздің қармағымызда. Бардығында дердік, маманды, жетік білімді, сырттан оққан осындай азаматтар жұмыстайды. Қазір аймақ көлемінде болғанда мұғалымдар қанымды.
42 мектептеріңіз барлығы қазақ мектептері ма?
Бір мектеп маңғолша жүрледі, басқадары қазақша.
Сосын қанша бал оқиды шаман?
Шамамен 24 мыңдай бал оқ.
Енді оқулық мәселесі. Сіздер қазақ мектептердің оқулықтарын қалай қамтамасыз етіп отырсыздар? Қазақстаннан аласыздар ма, жоқ өздеріңіз жасайсыздар ма?
Мына қазақ тілі әдебиет оқулықтарын Қазақстаннан аламыз. Ал басқа оқулықтар маңғолша шығып, маңғолшадан қазақшаға аударамыз. Қазақстаннан қазақ тілі әдебиет оқулықтарын аламыз. Моңғолияда басылған маңғолша оқулықтарды қазақшаға аударып.
Қазақ тілі мен әдебиетінің мамандары қайда дайындалады? Қазақстанда ма, жоқ өздеріңізде дайындалады ма?
Қазақ тілі әдебиет мамандары Қазақстаннан да дайындалып жатыр. Біздің өз аймағымызда да мұғалімдер колледжі бар, сол колледжден де дайындалады. Аудандап Қазақстаннан дайындалған мұғалімдер.
Шығыс Қазақстанның мемлекеттік Сәрсен Аманжолов атындағы университетінің филиалы жұмыс істейді ғой. Осы жайында айтсаңыз.
Шәкір Аманжолов атындағы бізде мына Шығыс Қазақстанның бөлімшесі бар, бізде жұмыс істейді. Үш курсын осында оқытып, қалған сол Шығыс Қазақстанда оқытады.
Рахмет. Ендігі сөзді Баянүлгей аймақтық музыкалық драма театрының директоры Өзерқан Рахымұлына берсек.
120 кісінің құрамында театр болған, 42 кісінің құрамында қазақ ұлт аспаптар оркестрі болған. Қазір сол енді нарыққа байланысты әркімнен көре бермейміз, енді көші-қонға да байланысты. Жаңа шынай ағамыз айтты, құрамамыз, штатымыз 3-тен 1 есесі ғана қалған деп айтуға болады. Қазір сол театрда 52 адаммен жұмыстаймыз. 4 класстан тұрады. Творчестволық класстарды айтайын, шығармашылық класстары, яғни музыка класы, би класы, қор драма класы, одан кейін қалған шаруашылық класы деп 4 класстан құралады. Негізі сен тікелей сұраған қазақ ұлт аспаптар оркестрінің құрамы тағы да сол деңгейде азайған. Қазір небәрі 16-17 ақ кісі оркестр емес, енді ансамбль дәрежесінде қарай жұмыс істеп тұрмыз.
Ол мамандар жоқ болып отыр ма, қаржылар тапшы болып отыр ма?
Қаржы қаражат тапшылығы ғой. Мамандар да әрине жоқ. Кадрды мәселесін шынында Қазақстанға мәселе қойған мына басшылар. Бізде енді маманда дирижер керек, балетмейстер керек. Мен қосалқы істеп отырмын деп отырмын. Режиссер керек бізге, хормейстер керек. Сондықтан сондай кадрлер өте ауадай қажет.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде сериясынан Моңғолияда қазақ ұлттық аймағы Баянүлгей жайында өткізген дөңгелек үстелді тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың екінші бөлімінде дөңгелек үстелге қатысқан Баянүлгей аймақтық музыкалы драма театрының директоры Өзерқан Рақымұлының әңгімесін ары қарай өрбітетін боламыз. Сондай-ақ дөңгелек үстелге қатысқан Баянүлгей жастарының өкілі Ата-таным қоғамдық қозғалысының жетекшісі Асқар Шаймерденұлының әңгімесін ұсынамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Баянүлгей аймақтық музыкалы драма театрының директоры Өсерқан Рақымұлы ондағы рухани мәдени өмір жайындағы әңгімесін ары қарай сабақтайды.
Жалпы Қазақстан мен мәдени байланыс қандай деңгейде?
Былтыр Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген мәдени саясат институтының өнер бөлімінің бастығы Қайырғажы Төлен Баянүлгейдегі қазақ театрының ұлт аспаптар оркестріне қол ұшын созып, оны қайта жандандыруға көмектеспек ниетте екендіктерін айтқан болатын. Сіздің бұл әңгімеден хабарыңыз бар ма?
Осы жақ қалай?
Ондай әңгімелер енді шықты деп мен де сол сыртта естіген және өзімнен естіп отырмын. Егер сол әңгімелер шынға жанасып жүзеге асатын болса, енді онда одан үлкен Моңғолияда қазақ өнеріне бақыт боламын.
Қазір сіздермен арада ешқандай байланыс жоқ па?
Алма кезек сондай араласып кеткен байланысымыз әзір көрінбейді.
Сонда сіздер өнер ұжымдарын шақыруға өздеріңіз бір ұсыныс жасаған жоқсыздар ма? Қандай өнер ұжымдары керек?
Ұсыныс жасадық, оны бұл кісілер қабылдаған.
Кімдерді шақыратын болдыңыздар сонда?
Мәселен, енді бізден қоныс аударып кеткен Қабыкей ағамыз бар, ақсақалды. Мұсайып ағамыз бар, дирижер болып тұрған, тек музыка жағынан. Ахметбек ағамыз қайтыс болып кетті. Өзі жалпы өнерде жұмыстап тұрып, солай қоныс аударып кеткен ағай апайларымызды да жастар тобын барлығын қамтып шақырған. Сүйек жиеміз, егер келетін болса, біз құбағып халқымыз болып қарсы аламыз, тек мен ғана емес. Театрымыз үлкен театр, оның сыйымдығы да жақсы, сахнасы да, қай жердің, қай елдің сахнасына да көп енді тақиясына таргелетін сахна емес, үлкен сахнамыз бар. Театрымыздың жаңа ғимараты бір 20-дай жыл болды, пайдаға берілгелі. Театры жақсы.
Өздеріңіз гастрольда болып көрдіңіздер ме Қазақстанда?
Өзіміз гастрольда болып көргеніміз жоқ. Мен енді Қытайға да, Қазақстанға да жүріп тұрам да, анда-санда. Ал Мұзар келіп кеткенім, оны біздің жиялы жастардың шақыру бойынша келді. 70 жылдыққа орай профессионалдық театр болғандықтан, барымызбен базар болып көрпеге қарай көсіліп, бір тарихи драма, салтанатты концерт дейміз ғой енді. Ұлттар тобынан құралған бір концерт дайындап жатырмыз. Біздің репертуарымызда қазақтың тарихи классиктері бар болған, қазір де бар. Мәселен, Ғабит Мүсіреповтің қоз күрпеш баян сұлуы, Құтара өзіптің еңелік кебегі, Ақан сирақ тоқты деген сияқты. Үлкен тарихи классикаларда қыз жібек, операсы және драмасын сахналағанбыз, ол репертуарымызда бәрі бар.
Сіздердің қызметте жаңа кадрлардың көбі осы Қазақстаннан келгендер ме?
Қазақстаннан бітірген орындаушылар бар. Ана домбыра қобыздың жастары Қазақстаннан бітірген. Өйткені біздің училищеде Монғолда қобыз домбыра классы жоқ болғандықтан көбісі Қазақстанның кейбір облысынан Алматыдан бітіргендер. Ал режиссерлық тұрғысында мен сол Алматыда бітіргенмін. Өзім ана Әзірбайжан Мәмбетов марқұм ағамыздан халық қаһарманы Асыл Әлшімовтен дәріс алып, ал дирижеріміз болғанда Моңғолдан бітірген. Әншілеріміз түгел Моңғолдан дайындалады.
Рахмет Өсерқан мырза. Ендігі сөзді жастардың өкілі Асқар Шаймерданұлына берейік. Асқар, жалпы баян үлгідегі жастардың жайынан хабар берсеңіз, сіздердің ата-таным қоғамдық ұйымының мақсаты не? Қандай істермен айналысасыздар?
Мұнда жастардың демографиялық жағдай болғанда тепе-тең негізінде. Олардың көбі жоғары білім алып жатыр қазір. Тауысып келген жұмыспен қамтамасыз ету аз, жұмыс орны шамалы. Негізінен жастардың ой өрісі болғанда жұмыспен қамту болып талып тұр ғой келешекте. Ата-таным одағының негізгі мақсаты болғанда Моңғолияда қазақ әдебиеті мен тілін, дәстүрін, салтын, ділін жаңғырту, насихаттау. Осы мақсатта қазір біз ұлттық өнерді жаңғырту жолында терме сайысын ұйымдастырдық сәуірдің 9 күні алғаш рет Моңғолия қазақтарының аптасына. Енді кешікпей айт сендерін ұйымдастырамыз деген.
Қымбатты тыңдаушы, Моңғолиядағы қазақ ұлттық аймағы баян үлгідегі әлеуметтік рухани жағдайға қатысты дөңгелек үстелімізді осымен аяқтаймыз. Келесіде кездескенше, қош, сау болыңыздар.